класта ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Едно от греховните състояния на българите, в него изпадаме доста бързо, е безразличието. Онова нищо не ме интересува, което чуваме на всяка крачка. Нищо не ме интересува всъщност означава мисля само за собствените си проблеми. Но защо казваме, че нищо не ни интересува, когато всъщност се интересуваме от себе си? Такава е истината. Но човек изпитва срам да я признае. И защо е този срам? Само поради страха, че ще се покажем егоисти. Та нали към себе си можем да добавим и децата си? Всеки чувства, заявеният крайен егоизъм е най-силното самопризнание за душевна смърт. Заявеното безразличие към света доказва всъщност, че вече не обичаме и себе си. Събуждането само за малката, макар и необходима изгода, няма дълбоко отношение към собствената личност. Човек цени своя живот, когато е осъзнато свързан с околните, просто със света. Иначе той не живее истински и няма за какво да се обича. Радостта от съществуването е постоянно усещане за тази връзка с другите хора, с магията на природата, с невидимото присъствие на Бога. Без това остава инстинктът за външно оцеляване. Но оня, който изминава целия си път в подчинение само на един инстинкт, отрича божествената намеса, отрича своя разум и душа. Не притежаваме ли сериозен вътрешен живот? Нашият шанс и жребий са пропилени.
Скъпи приятели, този отказ от есето на Димитър Кораджиев «Безразличието към света» ни въвежда в темата на днешното предаване. Как ценните връзки ни преливат живот? Ще ви представим мнение на психолози, социолози и лекари, а Божидар ще ни запознае с библейския модел. Аз съм Ради и вие слушате Гласът на надеждата.
Привет и от мен, аз съм Мира. Започва категория живот.
Един от най-щателните проекти за изучаване на взаимоотношенията е проучване на окръг Аламеда. Социолог от Харвард проследява живота на 7000 души за период от 9 години. Учените установяват, че най-изолираните хора са изложени на 3 пъти по-голям риск от смърт в сравнение с онези, които имат здрави приятелски взаимоотношения.
Хората, които пушат, пият, ядат каквото им падне, обаче имат пълноценни социални отношения, живеят значително по-дълго от тези, които водят здравословен живот, но живеят изолирано. Това на вниманието на всички лекари. С други думи, по-добре е да ядете пасти с добри приятели, отколкото броколи сами. Робърт Путнам, учен от Харвард, отбелязва, че ако не принадлежите към никаква група, но решите да се присъедините към някоя, вие ще намалите, забележете, наполовина риска да умрете през следващата година.
При друго проучване 276 доброволци били заразени с вирус, който причинява настинка. Проучването установява, че хората с силна емоционална връзка с други хора се справят 4 пъти по-добре с овладяването на болестта в сравнение с онези, които са по-самотни.
Явно враждебните хора са по-сополиви от приятелски настроените.
Още един весел извод, но верен. Вие сте, скъпи приятели, с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Допишете го. Адреса го знаете, Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте пак, аз съм Ради, категория живот продължава. Днес говорим за нуждата да бъдем свързани. Факт е, че ние ставаме все по-разделени един от друг. Това е диагнозата на съвременното общество. катастрофално намалява онова, което социолозите наричат социален капитал, чувството на свързаност и общност. Независимо дали се измерва с гражданска ангажираност, доброволни организации, съседски взаимоотношения или някакви религиозни инициативи, общественото съзнание е на много ниско равнище и тази загуба на социален капитал води до лоши образователни резултати според социолозите, нарастване на бременността сред тинейджърките, по-голяма депресия и по-висок процент на престъпността. Но преди да продължим, скъпи приятели, по темата, нека да чуем една песен.
Тръгва пак в моя сън пътека, вика ми на път, ласкава и мека, да ме отведе много надалеко, там където мама тъжна и сама чака да ме срещне с радост у дома. Бързо, виж, времето минава, дните ти броиш, дните на забрава, все поглеждаш вън, тъжна все оставаш, а една пътека, но без мене пак, ласкава и мека, търси твоя брат. Прости, вече сме големи и за скута майчи все не стига време. Не тъгувай ти, моя белокоса, знам, че луда млада също ти била си. Тихо тръгва пак в моя сън пътека, вика ме на път, ласкава и мека, да ме отведе много надалеко, там където мама тъжна и сама чака да ме срещне с радост у дома. Мамичко, прости, вече сме големи и за скута майчи все не стига време. Не тъгувай ти, моя белокоса, знам, че луда млада също ти била си. Мамичко, прости, вече сме големи и за скута майчи все не стига време. Не тъгувай ти, моя белокоса, знам, че луда млада също ти била си.
Връзката на майката с детето. Може би това е най-ярката илюстрация на това, което ние наричаме човешки момент. Това е малкият кръг на живота. Майката престава да мисли за себе си и се съсредоточава върху детето. Тя дава любов, топлота и благословения, а детето получава живот. Същевременно актът на даване не изпразва майката. Тя получава радостта да излее себе си в тази любов и също получава живот. Човешкият момент отразява нещо като екосистема на взаимоотношенията, при която животът става по-голям, по-богат, протича напред-назад от един човек към друг.
Всъщност, един психолог, Лари Краб, нарича този процес свързване. Когато двама души се свързват, когато техните същества се слеят, нещо се прилива от единия към другия, което има силата да лекува душата от най-дълбоките й рани и да възстановява здравето й. Онзи, който получава, преживява радостта на изцелението, А онзи, който дава, познава още по-голяма радост от това, че е посредник за това изцеление. В сърцето на всеки човек има нещо добро, наистина, което е по-силно от всичко лошо. Той е там, в очакване да бъде освободено, за да направи своето вълшебство. И даже бебето, когато го прегръщат, знае, че онова, което се изразява с тялото, всъщност е решение на душата.
Изграждането на общност е най-благородното дело, което човек може да извърши. Желанието за общуване е най-дълбокият глад, който човек може да изпита. Това беше желанието на Мерилин Монро и на Кърт Кобейн. Но, за съжаление, няма човешки кръг на живота, който да е самодостатъчен. Всъщност, всяка общност изисква наличието на по-голям кръг, който да я поддържа. Благоденствието на семейството зависи от части от училището, съседите, работното място, града, в който живее това семейство, дори ако щете държавата и нейната икономика. Всеки човешки кръг е прекъснат, така както всички ние, които го съставляваме, не сме цялостни.
Скъпи приятели, подгответе се за житейските изпити с категория Живот. Изнесете своята лекция, ние ще си водим записки. Знаете телефона 633-533 с код за Пловдив 032.
Здравейте отново, аз съм Мира, вие слушате Гласът на надеждата. Категория Живот продължава с библейския модел. Далас Уилърд заявява: в крайна сметка всеки човешки кръг е обречен на разпадане, ако не е обхванат от живота на единствения себедостатъчен кръг, този на Божественото триединство, защото само той е единственият истински и напълно себедостатъчен кръг и всички нарушени кръгове трябва да намерят окончателното си изцеление в него. Нека да чуем какво има да ни каже Божидар.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар. Животът на триединството е едно безкрайно даване и получаване на любов. Отец е в мене и аз съм в Отца, казва Исус. Духът е в тях и те в него, дарявайки се един на друг непрестанна, изпълнена с радост, щедра, творческа и всеотдайна любов. Фредерик Брунер в едно прекрасно есе за триединството започва коментара си с личността на Святия Дух. Едно от най-изненадващите открития в личното ми изучаване на доктрината и опитността на Святия Дух в Новия Завет е това, което бих могъл да нарека само свенливостта на Духа. Онова, което имам предвид, не е плахост или боязливост, но свенливост на почтително отношение, свенливост на съсредоточено внимание в другия. Това не е свенливостта, която ние често изпитваме на егоцентричността, а свенливост на другоцентричността. С една дума, това е свенливостта на любовта. Брунер посочва как духа в текстовете на Йоан постоянно привлича вниманието не към самия него, а към сина. Духът идва в името на сина, свидетелства за сина и прославя сина. Него гледайте, него слушайте, учете се от него, него следвайте. Покланяйте му се, посветете му се, служете му, обичайте го, бъдете погълнати от него. Но ако погледнем към сина, колкото да е странно, виждаме, че той не се натрапва самодоволно с думите: аз съм най-великият. Вместо това Исус казва: ако славя аз себе си, славата ми е нищо. Казва, че не е дошъл да му служат, а да служи. Покорява се на духа, който според Марк го заведе в пустинята. По време на кулминационната си битка каза на Отца: не моята воля да бъде, но твоята. Исус също притежава тази свенливост. Ами Отец, два пъти в синоптичните евангелия чуваме гласа на Отец. Веднъж при кръщението, втория път при преображението. И двата пъти думите му са вариации на веста. Това е безценният ми син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. Струва си да отбележим, че този глас не казва: все пак слушайте и мен, след като послушате неко. Не забравяйте, че аз съм тук. Не се прехласвайте чак толкова по сина ми. Това е така, защото Бог Отец също е свенлив. цялото блажено триединство е скромно. Всяка личност от триединството сочи верно и неегоистично към другия в един благодатен кръг. Някои представят Господ като високомерно, почти арогантно същество, което може да продължи да се гордее само защото е Бог. Доктрината за триединството ни разкрива, че това не е вярно. Цялото блажено триединство е свенливо, но не със свенливостта на боязливостта. По-скоро Бог съществува като Отец, Син и Дух в една общност на по-голяма скромност, служене, взаимно подчинение и удоволствие, отколкото можем да си представим. Всяка личност, така да се каже, прави място на останалите две. Това ни разкрива колко дълбок всъщност е купнежът ни за общение. Бог не е създал човешките същества, защото е бил самотен или му е било скучно. Религиите на древността твърдят, че боговете са създали хората като техни лакеи, защото се нуждаели от храна. Но истинският Бог не е творил, защото имал някакви нужди. Той е създал човешките същества, тъй като толкова много е обичал общуването, че е искал светът да бъде пълен с хора, с които да го споделя. Искал е да покани всички на танц, защото всеотдайната любов е валутата на Бога.
Ако искате сами да изберете времето на нашата среща, елате на интернет адрес www.sdabg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио.
Скъпи приятели, ние сме направени по Божия образ. Теолозите ни казват, че самата книга Битие, която ни разказва историята на началото, свързва този образ с факта, че ние също като Бог имаме способността за взаимоотношения. Ето какво четем в доклада на книгата. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Бог, който е три и все пак едно, създава човешките същества по своя образ и казва, че двамата ще станат едно.
И според Шекспир, логиката на математиката, където две е винаги две и никога не може да бъде едно, е надмината от логиката на любовта. Нека ви прочета един куплет от неговите прочути сонети. Те толкова се обичаха, че двойната любов всъщност беше само една. Две същества без разделения. Числата бяха просто несъществени. В триединството три личности са един Бог. А Бог създаде човека, мъж и жена, две личности да бъдат един човек. Исус се моли за своите последователи също да бъдат едно цяло. Това е новата математика на Бог. Всичко е равно на едно.
Ние сме поканени да общуваме с Творец. Ето защо Исус казва, където са събрани двама или трима в Мое име, там съм и аз между тях. Събирането в Негово име не е ограничено само до някаква форма на богослужение. Да се събираме в Исусовото име означава да се свързваме с другите хора със същия всеотдаен дух, който разкрива Исус в триединството. Винаги, когато това се случва, Исус ни казва, че не може да остане безучастен. Той винаги участва в тази среща.
Всъщност, общността от любящи хора, това е личният подпис на Бог. Ето защо преживяването на автентична общност е толкова животодавно. Ние заемаме своето място в едно свързване със самия живот. Когато сме изолирани, се чувстваме самотни. Човешкото сърце е празно, ако е затворено в себе си. В общността, особено в божествената общност, сърцето се съживява. Да се преживее общността означава да се познае радостта от това да принадлежиш, удоволствието да бъдеш познат и обичан, възможността да даваш и да растеш, безопасността да си намерил истинския си дом.
Скъпи приятели, бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот на телефон 633-533, а кодът на град Пловдив е 032.
А може и да ни пишете на имейла awr-bg@abv.bg.
Вие слушате Гласът на надеждата, категория Живот продължава. Винаги, когато човешките същества всъщност толерират някакъв неразрешен конфликт в своите приятелства, семейства или църкви, когато не се изправят срещу злословието и клюките, когато, например, проповедниците или поповете нападат другите християни или разпространяват злонамерени неща за онези, които не са съгласни с тях, когато на единството се гледа високомерно, тогава самото божество е опозорено.
Ежедневно по милиони най-различни начини в нашите домове, квартали, църкви, семейства, приятелства, в нашите градове, вие и аз, или приближаваме света до Божията представа за мир, или го отдалечаваме от нея. Да обичаш другия, това означава да видиш Божието лице. Мисля, че ще се съгласите с тези думи, които всъщност са част от саундтрака към филма «Клетниците».
Скъпи приятели, каним ви сега да заемете своето място във вечния кръг на всеотдайната любов. Всеки човек и всеки момент от живота ни предлагат възможност да живеем и разширяваме допира си с божествения кръг. Това е и целта на всеки човешки момент.
Всеки път, когато простите на някой, който ви е наранил, когато насърчите някой обезсърчен, когато проявите състрадание към самотен, когато утешите някого с любов, когато отворите сърцето си за приятел, когато се сдобрите с някой неприятел, когато се посветите на едно дете, вие заставате на страната на божествената идея за този свят.
Ан Ламът пише: Гълфстрим ще протече и пресламка, ако тя е поставена по течението, а не перпендикулярно на него. Ние сме създадени за Божията мечта, свързана с общността. Ако пренебрегнете това, няма значение какво правите, какви замъци и пирамиди строите, колко сте богат или известен, вие стоите перпендикулярно на течението. И наистина, ако пренебрегнете това, животът ви ще бъде пълен провал. Но ако се посветите на това да обичате хората въпреки недостатъците им, независимо, че понякога това може да бъде неблагодарно начинание, в края ще бъдете доволни от живота, който сте водили. Сигурна съм.
Да страдам не единствено за себе си, да мисля не единствено за интереса си. Колко истински е огънят тогава в човешките очи, с какво доверие се стремим към тях. Няма кътче от живота, откъдето нечий глас да ни зове за помощ. Няма място, което да не ни открива поне частица от красотата на сътворението. Не е ли порок и грях да минаваме през този свят в глухота? Какъв е смисъл да съществуваме заради себе си, със студено безразличие към усилията на други хора да направят нещо и за нас? Ние им искаме усилията, не са ни потребни. Но дали ако тези хора липсват, няма да прекараме дните си по-лошо? Забравяме ли, че злото винаги е тук? Ела понякога заряваме ръце в косите си, заплакваме без глас. Така е си всеки. С всеки, който казва, нищо не ме интересува. Тогава някаква смътна мъка, някакво усещане за пропиляно време, някакво желание за молитва ни обземат. Тогава става ясно, че не се познаваме.